Wel heno, ni am i ni edrych ar lyfr y proffwyd Esaia, penod 50, ac adnod 4, y bedwaredd adnod ymlaen i ddiwedd y benod. Dwi ddim am edrych ar bob peth yma, ond dwi am bigo allan rhai pethau. Dwi'n bod ych chi yn bita pysgod o gwbl, ond wrth chi bita pysgod, ydych chi weithiau yn dod ar draws esgyrn, a mae'n anodd cnoi'r esgyrn ac yn ymlaen. So beth ydych chi'n neud? Ydych chi'n gadael yr esgyrn ar un ochr a ydych chi'n bita y cig pysgodyn, ydych chi'n gallu i gnoi yn iawn. A mae'n gorfod bod felly weithiau efo'r gair. Yn yr rai pethau, da ni ddim yn siŵr ohonyn nhw. Wel, gadael nhw ar un ochr a cymryd beth da ni'n gallu. Fel yn bod ni'n gallu gweld rhywfaint o'r hyn sy'n gan Dduw ar yn cyfer ni. A be dwi isio meddwl amdano fo'n arbennig ydy be dyn ni'n ddysgu fan yma am yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd yn y penodau yma yn y llyfr y proffwyd Esaia, da chi'n cael llawer iawn o sôn am y gwas. Y gwas yma Dduw yn ei ddanfon sydd yn mynd i gael ei ddefnyddio i ddod â'i achawdwriaeth i'w bobl. Oedd Esaia yn ysgrifennu mewn amser anodd i Israel. Oedd na lot o bethau'n digwydd yn y bygythion o bob math. A canlyniad y bygythion i gyd oedd bod Israel yn mynd i gael ei danfon i ffwrdd i Babylon. Bod pobl Dduw yn mynd i gael ei cipio a'i cymeryd o'i gwlad. Bydden nhw'n alludion y Babylon. A mi fydda'r rhain meddwl mae Dduw wedi troi cefn arna i. A Dduw wedi anghofio amdano ni. Bydd yr rhai mynd mor bell a dweud bod Duw i Babylon yn gryfach na Duw Israel. A fydden nhw'n anghofio. Ond, mae'r geiriau yma'n dod i ddweud, na, mae yna un yn mynd i ddod. A mae'r un yma yn mynd i fod yn waredor. Ond mae'r gysgodion yn mynd i ddod wrth i wahanol rai ddod a cael ei defnyddio er mwyn i Israel gael dod nôl i wlad Canaan. Ond, wrth gwrs, mae'n cyfeirio ymlaen at Iesu Grist. A dyn ni am drio meddwl am rai pethau fan yma am yr arglwydd Iesu Grist. A'r peth cynta, eisiau ni feddwl amdano fod i cymeriad y gwas. Sut gwas ydy'r un yma sydd yn mynd i ddod i achub y bobl? Ac yn adnod 4, dyn ni'n gweld bod na rywbeth arbennig ynglyn a fo, rhoes yr arglwydd Dduw i mi dafod un yn dysgu, i wybod sydd wedi gynnal y diffygiol a gair. Mae'r gwas yma yn mynd i ddod, a mae'n mynd i ddod i siarad, a fydd y geiriau fydd yn rhoi i ni, yn eiriau sydd yn cynnal ni, yn eiriau sydd yn codi ni, yn eiriau sydd yn mynd i fod yn fwyd i ni ac yn fendith i ni. Cynnal y diffygiol. Dwi'n cofio mae dyna oedd cri'r arglwydd. Dewch ato fi bawb sy'n blinderog ac yn llwythog. Dwi wedi dod i alw y rhai claf, nid rhai iach. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid, nid rhai cyfiawn. Ac wrth iddo fo ddod fel yna, mae eiriau fo yn galondid iddyn nhw. A dych chi'n edrych ar y fywyd yr arglwydd Iesu. A dych chi'n edrych ar yr hyn oedd yn digwydd yng ngweinidogaeth yr arglwydd Iesu. A mae hwn mor aml yn dod yn wir. Oedd y Phariseaid efo'i geiriau. Ac oedden nhw'n apelio at y gair. Ac oedden nhw'n sôn am y gorchmynion. Ond oedd eu geiriau nhw yn gormesu, oedd eu geiriau nhw yn gwthio pobl i lawr. Ond oedd geiriau'r gwaredwr yn wahanol. Oedd geiriau'r gwaredwr i ddechrau, oedd na awdurdod yn doedd. Pan orffenodd Iesu lefaru'r geiriau hyn, ar ddiwedd y bregeth ar y menydd, pan orffenodd Iesu lefaru'r geiriau hyn, synodd y tyrfaedd at yr hyn roedd ni ddysgu. Roedd yn ei ddysgu fel un ag awdurdod ganddo. Ac oedd na awdurdod yn y gair, oedd yn wahanol i bob dim, oedd pawb arall wedi bod ni ddeud, oedd geiriau'r Phariseaid wedi bod yn condemnio, Oedd geiriau'r ysgrifenyddion weithiau yn dywyll ac oedd yn swnio fel rhyw theori ac oedd yn swnio'n gymlethdod. Ac oedd pobl, wel, a'i barn rhywun i hwn, be di'r hyn mae rabbis ma'n deud? A dyn nhw yn siŵr o hyn? O dyma lle oedd rhywun yn dod efo geiriau llawn awdurdod. A'r geiriau o awdurdod yma yn llefaru ag anghenion pobl. Mae'r Mathew penod 8 a gadnod 8, mae o yn deud, na, ar dyfyniad neu'n anghywir, a ddrwg gen i. Ond ydych chi'n meddwl am y ffordd oedd geiriau'r arglwydd yn dod, ond oes arna bsyched deir ata fi, ac oedd o'n apelio at yr oedd ma'n angen. Mae fi yw bara'r bywyd, a'r bwyd yna yn rhoi gobaith i bobl, y bobl gyffredin, y bobl glawd wedi bod ato fo. Wedi cael ei bwyd o 5,000 yn epan o fferannu'r torffau, ac wednodd ei eiriau fo'n dod, mae fi yw bara'r bywyd. Chwiliwch nid am y bara sy'n darfod, ond am y bara sy'n para i fywyd tragwyddol. Ni ddiffydd lŷn yn mygu, a chorsen ysig nis tyr. Ac un tro pan oedd y geiriau yn ymddangos yn anodd a phawb fel petai nhw yn gadael y gwaredwr. Y gwaredwr yn troi i ddisgyblion ac yn deud, dych chi am fynd hefyd ac oedd nhw'n ymateb trwy ddeud arglwydd at bwy rawn ni. Gen i ti mae geiriau'r bywyd tragwyddol. Da ni weithiau yn llawn o'n syniadau ni'n hynna'n. Weithiau dyn ni'n gallu dod ato fo efo'n cynlluniau ni'n hunain. A dyn ni'n siŵr o'n pethau. Ond wedyn mae Iesu Grist yn siarad a mae'n geiriau ni'n mynd allan o'r ffenest a mae'n cynlluniau ni'n cael ei gwythio ffwrdd. Achos dyma'r llais sydd yn distewi pob llais arall. A dyma'r llais sydd yn dod efo bywyd i ni. Pam bod y fath awdurdod yn ei eiriau fo? Wel, mae o'i hunan yn deud, felly fari geiriau i dad oedd o, yn Ioan penod 8, adnod 26, dyn ni'n darllen fel hyn. Gallwn ddeud llawer amdanoch, a hynny mewn barn, ond y mae'r hwn am hanfonodd i yn eirwyr, a'r hyn a glywais ganddo ef, yw'r hyn yr wyf yn ei gyhoeddi i'r byd. Dwi wedi dysgu ngeiriau fi gan y Duw sydd yn arglwydd pob dim. Y Duw yn y dechreuad gynlluniodd yr holl drefn. A Duw osododd sylfaenu'r ddaear. A ganddo fo dwi wedi dysgu er mwyn i mi lefaru hyn wrthych chi. Ac felly, dyn ni'n darllen yn y benod yma, hoes yr arglwydd yw i mi dafod un yn dysgu. I wybod sydd wedi gynnal y diffygiol a gair. Bob bore, y mae. Y mae fy nhad yn agor fy nghlust i wrando fel un yn dysgu. Ac achos mod i wedi dysgu ganddo fo, dwi'n gallu'ch dysgu chi. Agorodd yr arglwydd yw yng nghlust, ac ni wrth wynebau sinnau na chilio yn ôl. Ac felly, ydyn ni yn bobl sydd yn gwrando am lais yr arglwydd? Ydyn ni'n bobl sydd yn chwilio o ddydd i ddydd am yr hyn mae Iesu Grist ni ddeud wrtho ni? Ydyn ni'n ôl at hwn yn y diwedd, ond mae mor hawdd i ni fynd jyst trwy'r mosiwns o ddarllen y gair heb bod ni'n clywed yr arglwydd Iesu Grist yn siarad. Falle cyn gadael cymeriad y gwas a'r geiriau yma mae'n dod i ni, mae'n un sydd yn dod i lefaru wrthon ni pan da ni'n ostyngedig. Ydych chi'n sylwi un peth? Be oedd canlyniad yr arglwydd yn llefaru fel hyn? Mae'n deud fan yma, agorodd yr arglwydd ei fy nghlust ac ni wrth ynebau synnau na chylio nôl mi wnes i siarad. Ond mae rhywbeth yn digwydd. Rhoddais fy nghefn i'r cirwyr, medde fo. Am cernau i'r rhai a dynau'r farf, ni chyddiais fy wyneb rhag gwaradwydd na ffoer. Mae'r arglwydd a'i eiriau fo yn cael ei gwrthod gan bobl. Mae pobl yn ffyrnigo ynglyn â'r geiriau yma. Yn Ioan penod 8, da ni'n clywed am ymateb rhai oedd yn gwrando arno fo. Ond i ddim un iawn wrth ddweud, Samariad wyt ti ac y mae cythrel yna. Cyda sant gerig yw taflu ato. Er bod geiriau'r arglwydd yn eiriau mor ostyngedig, mor dyner yn cynnal y gwan, ymateb pobl oedd i wrthod o. Ymateb pobl o troi'n i erbyn o. A dych chi'n gwybod, mae rhoi fy nghefn i'r cirwyr yn dod â ni i yr arglwydd yn cael ei farnu yn y llys. Cof am yr wyneb siriol, y poeroedd arno'n wir. Cof am y cefn gwerthfawr lle'r arddwyd cwysau hir. Rhoddais fy ngherna'i y rhai a dyna'i'r farf. Mae hynny a maen nhw'n tynnu farf o. Maen nhw'n ei chwipio fo. A maen nhw'n ei wawdio fo. Nid y brenin buddigol ieithus yr oedd Israel yn disgwyl i ddod oedd hwn. Ond yr un y ddoth nid i ladd, ond i gael i ladd. Nid yr un ddoth i farnu, ond i gael i farnu. A dyna pam na ddylen ni ddim ofni pan dyn ni dod at yr arglwydd. Ddylen ni ddim bod yn bryderus wrth ddod i geisio'r gair mae o yn ei roi i ni. Yr ail beth dwi eisiau ddeud ydy sôn amdano fod i cynhaliaeth y goruchaf. Cymeriad y gwas oedd y pwynt cyntaf. Cynhaliaeth y goruchaf dy'r ail bwynt. Mae'r mab yn dod, ond mae'r tad yn ei gynnal o wrth iddo fo y ddod. Dyn ni'n darllen yn adnod 7 a mae'r arglwydd Dduw yn fy nghynnal. A mae'r hwn sy'n mynghyfiawn a hau wrth law. Mae'r arglwydd Dduw, meddwl fo eto yn adnod 9, yn fy nghynnal. A Crist wrth ddod, mae'n dod efo'r tad y tu ôl iddo fo. Mae'r Crist yn dod efo'r tad a'r waith ynddo fo a thrwyddo fo. Ewyllys y tad yw bod gwaith yr arglwydd Iesu Grist yn dwy'n ffrwyth. Bod gweinidogaeth Iesu Grist yn llwyddiant. Bellach ymlaen yn Esaia, dyn ni'n darllen am efe a wel ffrwyth o lafur ei enaid. Yn dydyn ni. A doedd Dyw erioed wedi bwriadu bod Crist mynd i'r groes a dim byd yn digwydd. Er bod yn dod yn ostyngedig ac er bod ei eiriau fo'n eiriau i gynnal y gwan a bod yn dod yn cael ei ladd. Eto, nid y diafol sydd yn cael y gair olaf. A Crist yn dweud, minnau os dy'r chefur fi a dyna bawb ata fy hun. Yn cyfeirio at y groes a cael ei ddyrchafu ar y groes. Be sydd yng ngolwg y byd yn drychineb. A dyna bawb ata fy hun. Pam? Achos mae'r arglwydd Dduw yn fy nghynnal. Dyna oedd yn wir dro ar ôl tro yn yr Hen Testament. Oedd y proffwydi yn aml yn dod ac oedd gyda nhw waith di galon achos oedd nhw pregethu i bobl o ddim eisiau clywed ac yn pregethu i bobl o ddim yn gwrando. A maen nhw hyd yn oed yn cael gwybod O flaen llaw bydd y bobl ddim yn gwrando arnyn nhw. Mae Eseia am hynod chwech yn dydy. Mae'n adrodd fano fel yr oedd Dyw yn ei alw fo. A mae Dyw yn deud, wyt ti'n mynd i ddeud wrth y bobl ma gan glywed y clywch ond byddwch chi'n mynd deall. Mi fyddwn ni'n pregesu'r bobl ma a fyddwn ni'n jyst yn cael blank. Byddan nhw ddim yn cymryd be wyt ti'n ddeud i mewn o gwbl. Ond oedd yn gallu gwneud ei gwaith achos bod Dyw ni gynnal o. Yn Ezekiel, penod 3, dyn ni'n darllen fel hyn. Dywedodd Dyw wrthyf, fab dyn, dos nawr a disel, a llefara fy ngeiriau wrthynt. Nid at bobl ddieith yr eiaeth ac anodd ei lleferydd anfonir, ond at di isel. Nid at lawer o bobl ddieith yr eiaeth ac anodd ei lleferydd tithau heb ddeall ei geiriau. Fel ddech chi'n meddwl, wel, neu job, mae'n dipyn haws felly. Diolch yn gorau mynd fel Jona at bobl Nineveh. Diolch yn gorau mynd fel cenhadwr i'r wlad arall a tefnyddio'r flwyddyn gyntaf jyst yn dysgu'r iaith cyn gallu dechrau siarad efo nhw. Na, mae'n mynd at i bobl i hynna. Ond mae Dyw wedyn y dydd yn wir pe bewn wedi danfon at ein twy at y bobl ddiarth bydde'n twy yn gwrando arnat. Ond nid yw ti Israel yn fodlon gwrando arnat ti. Am nad ydyd yn fodlon gwrando arna fi. Oherwydd mae ti Israel i gyd yn wyneb galed ac yn ystyfnig. Y nawr, meddai Dyw, beth wnaf di mor wyneb galed ac ystyfnig a hwythau. Gwnaf dy dalcen fel diamont yn galetach na chalestr. Paid a'i hofni, nac ar swydo, rhag ei wynebau. Oherwydd tylwyth gwrthryfelgar y dent. So mae Dyw fane yn danfon Ezekiel a dweud ma nhw'n mynd i fod yn gwrthod. Ond os dyn nhw'n mynd i fod yn styfnig, mi'n aid yn ei di yn fwy styfnig. A gan fod Dyw efo Ezekiel, oedd o'n gallu cario ymlaen i gyhoeddi air pan oedd pobl yn gwrthod y gair. Ond oedd yr hyn wynebodd Ezekiel yn ddim byd o'i gymharu ar hyn wynebodd Iesu Grist. Chi'n meddwl am y cyfan wynebodd yr arglwydd Iesu Grist? Fe wynebodd o i deulu hynna'n ar un adeg y meddwl tybed oedd o wedi mynd allan o'i bwyll ac eisiau gael o'i ddod o'r neilltu. Oedd y Phariseaid yn ei farnu o. Oedd Pedr yn meddwl bod o'r unig mistec a trebeswadio fe'i beidio mynd lawr i Jerusalem. Oedd y diafol yn ei demtio fo. Oedd pob math o broblemau yn ystod i fywyd. Pan oedd pobl yn trio ei galo i droi rownd. A wedyn oedd yn gorau mynd i Jerusalem a fano oedd yn gorau wynebu tywyllwch y groes. Trosto ni. Sut oedd yn mynd i allu gwneud hyn? Fel dim ond trwy gynhaliaeth i dad. A da ni'n clywed amdano fo, mae yn mynd lawr i'r ddonen a mae'n cael ei fydyddio. A mae dad yn deud, hwn yw fy anwyl fab yn yr hwn yn bodlonir. Mae dad yn deud, dyma chi rywun, dwi wrth y modd efo fo. A mae Cris yn cael ei gynhaliaeth yna. Wedyn mae'n mynd ffwrdd i'r amialwch, a mae hwn hefyd temtasiwn o fynadwy gan y diafol. Ond yna mae'n dod nôl yn nerth yr ysbryd glân. Mae Dyw yn ei gynnal o. A mae'n gallu deud y geiriau rwyfyn ei llefaru. Nid ohono fy hun rwyfyn ei llefaru. Ond y tad yr hwn sydd yn aros yno. E fe sydd yn gwneithu'r y gweithredoedd. Ac yna mae'n mynd ymlaen. Ymlaen i Gethsemane. Ymlaen i'r groes. Am fod Dyw efo fo. A gam iddo fod yn ffyddlon hyd angau'r groes, mae Dyw ni gynnal o, mae Dyw ni atgyfodi o. A mae'n ei godio i'r lle uchaf, goriwch pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ac felly, dyn ni'n darllen yn adnod 8. A mae'r hwn sy'n mynd hyfiawn hau wrth law, pwy a ddadlau ym herbyn, gadewch i ni wynebu gilydd, pwy am gwrthwyneba, gadewch iddo nesau eto. Mae Dyw di'n hyfiawn hau. A mae Dyw wedi fy nghodi fi o blith y meirw a wedi ngosod i ar i ddeheulaw i hun. A da ni'n darllen am Pedr wedyn, pan mae o'n pregethu wrth bobl ar ddydd y Pentecost nac de dau. Mae'n deud pethau fel hyn. Cyfododd dewef gan i ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau i ddal yn ei afel. Hedd y mae Dafydd yn dweud amdano, roeddwn yn gweld yr argodd o'n blaen yn wastad. Ar fy nheulaw y mae, fel nam ysgydwer, am hynny llawynychodd fy nghalon a gorfoleddodd fy nhafod. Ie, a bydd fy nghawd hefyd yn preswylau mewn gobaith, oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid yn y bedd, nac yn gadael i'r sanct weld llygredigeth. So, dach chi'n gweld Dyw yn cynnal. Dyw'r tad ar waith efo Dyw'r mab. Ond be mae hwnna yn ei olygu i ni? Sut mae hwnna'n mynd i fod yn berthnasol i ni o gwbl? Ac felly, da ni ddod at y trydydd pwynt. Gwrandawiad y gweddill. Gwrandawiad y gweddill. Mae'r mwyafrif yn gwrthod. Adnod 11. Ond chi gyd sy'n cynnau tân ac yn goleu y tywynion. Tan fwyaf o bobl eisiau golau eu hunan. A ma nhw yn goleu eu tân yna. Ma nhw'n goleu y torches yma. Ma nhw'n y ffaglau. Ma nhw'n gwneud hynny. A ma Dyw o pethau yn dweud. Ie, wel, cerddwch fel yna. Rhodiwch fel yna. Ond diwedd hwnna ydy dinistr. Ond mae yna rei eraill. Mae yna grŵp arall yn does. Adnod 10. Pwy bynnag ohonoch sy'n ofni'r arglwydd. Gwrandawed ar lais ei was. Yr un sy'n rhodio mewn tywyllwch hebolau ganddo. Ymddiried yn enw'r arglwydd. A phwyso ar ei ddiw. Ydy Iesu'n siarad heddiw? Yndi, mae o. Yn siarad efo'i bobl trwy i air. A pan da ni'n ofni'r arglwydd y mwy na bod ni'n ofni pethau eraill, da ni'n mynd i fod yn gwrando allan amdano fo, ydy ni? Chi sy'n ofni'r arglwydd. Oedd yna bobl ym Mabilon rwan. Ac oedden nhw'n ofni awdurdod Babilon yn fwy nag oedden nhw'n ofni yr arglwydd. Ac oedden nhw'n ofni'r caledu falle o deithio nôl i Israel. Ac eisio ailad Israel a'r holl waith caled yn fwy nag oedden nhw'n ofni yr arglwydd. Ac oedden nhw felly mynd i ymfodloni ag aros ym Mabilon a oedden nhw'n mynd i droi nôl a dychweled. Felly mae yna bobl heddiw yn deud, wel, rhaid chi fod yn real, rhaid chi jyst fyw yn y byd heddiw fel y gymau a rhoi'ch bryd ar jyst fyw o ddydd i ddydd, gwneud yn siŵr bod chi'n cael cyflog, gwneud yn siŵr bod gynnwch chi fwyd ar y bwrdd ac yn y blaen. Chwilio am y pethau mae'r byd ni gynnig sydd yn deud, wel, dyna chi bobl gret a pobl efo profiadau gwych a pobl yn cael bywyd go iawn. Ond os da ni'n ytrach na gweld y byd yn herme bod ni yma a dyma beth sy'n real, ond yn herme bod ni yma falle am 70, 80, 90 o flynyddoedd neu lai, a wedyn mae tragwyddoldeb yna, da ni'n mynd i ofyn i'r arglwydd. Bore yma oeddwn i'n sôn am Smyrna a Crist yn rhoi'r addewid yr un sy'n gorchfygu ni chaiff ei gyffwrdd gan yr ail farwolaeth. Mae'r marwolaeth gyntaf yn dod i bob un ohono ni, ond mae'n ail farwolaeth a dyna'r un sy'n cyfri. Felly os ydyn ni'n ystyried hwnna o ddifri yn ofni yr arglwydd. Ar ei Crist ddeud yn dod, pidiwch ag ofni rhai o laddant y corff, ni allant ladd yr enaid. Ofnwch yn ytrach ar hwnna, ddichon ddifa corff ag enaid yn uffer. Os da ni'n ofni yr arglwydd, yna da ni'n mynd i wrando ar ei lais. A da ni'n mynd i dysori ei lais. A dyn ni'n mynd i fyfyrio ar yr hyn y mae o yn ei ddeud. Chi'n cofio Iesu yn deud wrth i ddisgyblion, os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i. A bydd fy'n had yn ei garu, ac fe ddown ato a gwneud ein trigfa gyda gef. Nid yw sawl nad yw'n fy ngharu yn cadw fy ngeiriau i. A'r gair hwn yn rydych chwi'n ei glywed, nid fy ngair i ydyw ond gair y tad am hanfonodd i. Ydych chi'n myfyrio ar y gair? Yn un peth ydy darllen y gair. Da ni'n gallu darllen y gair a da ni'n gallu cael pethau wrth darllen, ond ydych chi wedyn yn myfyrio. Falle bod chi'n darllen penod y dydd. Byddwch bod chi'n darllen penod y dydd. Da chi'n darllen y benod a nefo, da chi wedi sylwi ar rai peth yn y benod. Ydych chi wedyn falle wedi meddwl, wel, mae yna un adnod fan yma, neu un ymadros sydd wedi gafel, sydd wedi siarad fwy efo fi na'r gweddill. Ydych chi'n cymryd amser wedyn, a rhyw bryd yn y dydd, jyst i eistedd lawr a meddwl am y fyrio. Be'n union mae'r gair yn ei feddwl? Oes yna rhyw ran arall o'r Beibl, rhyw adnodau eraill sydd yn cysylltu efo'r adnod yma sydd wedi'n haro fi fan yma. Be mae'n i olygu o ran y mywyd i o ddydd i ddydd? A bod ni'n cymryd yr amser. Yr arglwydd yw fy migael. Be mae hynny'n i olygu? A bod ni'n meddwl am weddill y salm hi ynglyn â hynny, ond bod ni'n meddwl am be mae Iesu'n deud yn Efengyl Ioan amdano fo fel y bugel da. Da ni'n meddwl falle am yr hyn sydd yn Ezekiel am y defed. Y defed yn crwydro a'r defed heb fugal. A bod ni'n cysylltu gwahanol bethau. Da ni'n meddwl wedyn am broffwydoliaeth Sechariah lle mae'n sôn am y bugal yn cael ei daro a'r defed yn cael ei gwasgaru. Ac wrth ni dynnu'r pethau mat i gilydd a meddwl, be mae hynny'n ei olygu i fi heddiw? Sut mae Iesu yn fugal arna i heddiw? Efo'r gwaith dwi'n mynd iddo fo, efo'r bobl dwi'n ei cyfarfod, efo'r cyfrifoldeb sydd ganddo i, efo'r holl bethau sydd yn real yn y mywyd i, a bod ni'n myfyrio. Achos dyna, da ni angen gwneud hynny er mwyn clywed i lais o'n glir. A dwi'n ofni bod ni'n byw mewn byd mor brysur, bod ni weithiau jyst yn bodlon i ar gael long distance call yn lle bod ni'n eistedd wrth i draed o myfyrio, meddwl a bod hwnna wedyn yn gwreiddio yn yn calonau ni oherwydd os di Crist yn gallu deud mae'r hwn sy'n nghyfiawn hau wrth law pwy a ddadlau i'm herbyn. Pwy am gwrthwyneba, gadewch chi ddanesau ataf. Gallwn ni ddeud, am Dduw, fel mae Paul yn deud yn Rhyfeiniad penod 8, dydy. O ystyried hyn oll beth a ddwedwn, os yw Dduw troswm, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Dduw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth troswm ni oll, gosoddodd ei fab, sydd y gall beidio rhoi pob peth i ni gydag ef. Mae Crist yn fugal da. Mae lais o yn lais addas ar eich cyfer chi ac ar ynghyfer i. Mae eiriau fo yn fywyd i ni. Mae o'n plaid ni. Lly gadewch chi ni fyfyrio eto ar gynhaliaeth a'r gymeriad y gwas yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch chi ni galonogi'n hyn yn bod cynhaliaeth y tad, cynhaliaeth Dduw yn cynnal gwaith yma. A gadewch chi ni fod yn bobl sydd yn gallu gwrando fel bod yr Ysbryd Glân yn gweithio ynddo ni ar gair yn symud ni ymlaen wrth i ni fyw er gogoniant i'w enw.